Quero saber todo sobre ese tal Vítor Ferreño. E que relación ten con Pedro Souto Varela?
Nos últimos anos deixou o tráfico de drogas e mercou toda unha serie de empresas legais con un dilleiro amasado cando vivía fora da lei. Os mesmos negocios de Pedro Souto Varela. Comprendes agora a relación entre os dous?
Ese home non sabe onde se mete e que non coñece a don Pedro Souto Varela.
Que pode haber de perigoso en facerlle unha oferta máis que razoável a don Pedro Souto Varela?
Non se fague ilusións con que vai aceptar a súa oferta, por moi razoável que a vostede lle pareza. Ten vostede fillos, don Vítor? O meu interlocutor fixo unha breve pausa, como se necesitase pensar para responder unha pregunta tan directa, tan clara, tan elemental, como buscando unha resposta ambigua, difusa, evasiva, que finalmente rexeitou.
Teño un fillo de 7 e unha filla de 4. A parella perfecta.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 20. Sábado 27 de marzo de 2004. No Pazo do Vicerreinado, Vigo. Segue a tarde. Ensinando os dentes cun sorriso.
Viven aquí, con vostede neste pazo? Imagino que sí, porque se algo sobra nesta vivenda, é sitio. Por non falar dos dous chalés arrimados, que tampouco semellan nada pequenos.
Pois non. Non viven aquí, comigo, neste pazo, senón coa súa nai, nun dos pisos que teño en Vigo.
E iso por qué?
Máis ca nada, por cuestións prácticas. Porque teñen que ir ao colexio todos os días. E queremos que vayan a un que hai en Vigo, privado, caro e moi coñecido. Para min, mellor así. Teño unha muller que non vive comigo, e unhas cantas mulleres as que podo traer aquí cando queira. Pero dígame, Sánchez, por que me pregunta se teño ou non teño fillos e onde viven?
Pareceume a mellor forma de rematar unha conversación demasiado impersoal.
Antes de irse, quer que lle mostre con detalle o pazo e os seus arredores.
Sí, de acordo. Mirando con atención as casas onde vive a xente, pódese saber moitas cousas sobre as persoas, intuir. Esta habitación mostroume todas as habitacións menos esta, fermosa porta.
Non somos aínda o bastante íntimos para falarlle diso, nin para mostrarlle esta sala, a máis exclusiva e impresionante de toda a casa.
Soa ben, xa me ten intrigado.
É o meu espazo máis privado. Quizáis algún día, cando nos coñezamos mellor, o invite tamén a vostede a gozar de todo o que hai aí dentro. Pero aínda non sei como de impresionável é vostede.
Se o que quería era impresionarme, impresionoume. Esa necesidade de abrir aquela porta misteriosa. Resultaba imposible, a primeira ollada, memorizar o interior malo interiorismo daquel enorme edificio de pedra labrada e madeira nobre. Perdín a conta das habitacións, dos baños e ata dos salós que tiña, por non falar das incontábeis figuras e obxetos que decoraban cada recanto dunha arquitectura típicamente galega, por certo. Pegada ao pazo estaba a adega, a fría pedra por fora, e por dentro a madeira morna e as cubas de aceiro e de carballo. Todo un canto á degustación do viño. Non o probamos daquela porque aínda non eran horas, pero prometeume que ao final levaría unha caixa de regalo. Non moi lonxe do pazo, había dous chalés arrimados bastante vulgares, onde vivían os homes encargados da vixilancia do recinto, que contaba ademais con moitas hectáreas de viñedos, unha cantidade que, cando me dixo a cifra exacta, a min me pareceu considerábel, pero que polo que me dixo antes e me repetiu agora, ao meu anfitrión lle parecía insuficiente para acometer o seu proxecto empresarial.
Ata a vista, comisario. Agardo que compartamos algún outro momento.
Ata a vista, don Víctor. É case seguro. Pasaban das 7 da tarde, cando me despedín de don Víctor, sen necesidade de lembrarlle o agasallo prometido, xa que un dos seus homes depositou unha caixa de 6 botellas de albariño no maleteiro do meu A4. En pouco máis dunha hora púxeme na Coruña. Deixei o coche no garaxe, subín o viño . Intercambiei unhas palabras con Gustavo, que xa marchaba, e senteime no sofá do salón, ao lado de don Pedro, a que entre as primeiras frases feitas de rigor pregunteille con interese: "Dime, Souto, estarías disposto a vender os teus viñedos na zona do Albariño?"
"Non."
"Así de rotundo?"
"Sí, por que me preguntas?"
"Creo que cando te poñas ben de todo vas recibir unha oferta de compra deses viñedos."
"Máis que vender, o que a mí me interesa é mercar. A quen lle interesan eses viñedos?"
"Xa che falei del unha vez, pero dixeches que non o coñecías. Chámase Víctor Ferreño."
"Debería coñecer ese tipo. Xa che dixen no seu día que ese nome non me soaba de nada."
"Coñeces o Pazo do Vicerreinado?"
"Estiven a punto de mercalo, pero houbo alguén que se me adiantou."
"Víctor Ferreño é o home que se che adiantou."
"Entón, quizáis non tarde en coñecelo. Algún día, non moi remoto, penso facerlle unha oferta por ese pazo."
"Que clase de oferta? Das que se negocian ou das que non son negociáveis? Das que se poden ou non se poden rexeitar?"
"Afectouche un pouco ver tantas veces o padriño. E xa falas como os Corleone e demais familias."
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Miguel Curveira como Víctor Ferreño, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Víctor Ferreño é un novo poderoso. Como Pin, fixo imperio a través de negocios ilegais e agora quere pasarse a certa legalidade. É a seguinte xeración, algo máis escura polo que parece. Pola súa parte, Pedro Souto Varela non o toma seriamente como contrincante.